Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Du er nok alltid litt bekymret for hva andre tenker om deg, når du en gruppe.
Det presset, selv i en situasjon hvor vi overhovedet ikke trenger å forholde oss til, så caver folk inn da.
Herregud.
Det kodet.
Jeg liksom drømmer om absolutt gehør, og så opererer øya. Opererer seg blind. Jeg tror ikke det noe å anbefale.
Nei, det ikke det.
Føler vi i gang med podden.
Ja.
Velkommen, dette veldig hyggelig.
Takk for det.
Veldig hyggelig.
Og grattis med helt strålende bra bok. Jeg slukte den rått. Tankevekkende, det ordet som oppsummerer boka.
Det så hyggelig å høre.
Ja.
Det en av de første anmeldelsene, så det?
Det
kan vi sette pris på.
Det første gang jeg triller terning, da skal jeg gjøre det nå. Terningkast 6, gratulerer.
Fantastisk. Terning. Skal du tatovere den på?
Det skal jeg gjøre.
Ja, glad som faen. Begynner med deg da, Reidun. Vi kjenner hverandre litt fra før.
Det
jeg føler at veiene våre krysses litt sånn tilfeldig gjennom livet. Er du enig?
Kjempemerkelig.
Først så møttes vi på folkeskole.
Ja, ungfoler.
Ungfoler, ja, for det var 2007.
Mm-hmm.
Faen, vi begynner å bli gamle.
Mm-hmm.
Og så plutselig 10 år senere så var du veilederen min på Vesterås.
Ja.
Og da tenkte jeg, ja, vi går gjennom livet i ulikt tempo. Det er jo fint det. Og 5 år senere så sitter jeg her.
Ja.
Og intervjuer deg med en bok. Hvor vi om 5 år? Du sentralbanksjef.
Ja, da jeg vel på sånn gamleheim, og du kommer innom, så jeg sånn, hei.
Det akkurat det. Og hva gjør du i dag? Er det Teddy TV som...
Nei, nå jeg tekstforfatter, og så jeg fortsatt lærer da, så jeg på Vesterhals og foreleser og veileder.
Du det er fortsatt, ja. Rått. Men du jobbet i Teddy TV før?
Ja, jobbet i Teddy en stund.
Ja.
Som driver med veldig mye sånn infotainment og typisk deg med Petter Skjermen og sånn, så det var der jeg møtte Jan Ole.
Ja.
Så har jeg jobbet som tekstforfatter i TV-hovedsaket da, siden det.
Ikke sant.
Det ville vært litt rundt omkring.
Nettopp. Mm. Og Jan Ole, vi kjenner deg fra folkeopplysninger på TV.
Noen gjør det,
ja. Noen gjør det i hvert fall. Mm. Og så har du også jobbet i Teddy TV, var det det jeg nettopp hørte? At dere møttes?
Det riktig. Jeg begynte i Teddy TV for å lage folkeopplysningen, og typisk deg med Petter Skjermen, som begge har mye innslag av psykologi.
Nettopp. Og i dag så jobber du i stiftelsen DAM, som deler ut støtte til helseprosjekter.
Riktig.
Ja.
Vi deler ut 500 millioner kroner i året.
Så deilig.
Og min oppgave å passe på at de beslutningsprosessene gode.
Nettopp. Hvordan kom den boka her til, lurer jeg litt på. Hvorfor, hvem var det som kom på å skrive boka, og hvorfor valgte dere å gjøre det sammen?
Jeg fikk forespørsel fra Kagge Forlag for kanskje 10 år siden. Da vi hadde laget folkeopplysningen, så ville de gjerne ha en bok som handlet litt om det vi snakket om i folkeopplysningen, som da var hvordan det vi kan ende opp med å tro på noe som beviselig ikke fungerer spesielt godt. Da.
Mm.
Og da begynte jeg litt med det, og det fungerte sånn passe godt. Jeg fikk skrevet noe, men så tok tiden meg. Og så gikk det et par år, og så spurte de igjen, og så startet jeg igjen, og så gikk det akkurat på samme måte. Ja.
Og så sa du, Reine, kan ikke du bare skrive den boka?
Nei, og så skjedde det at de spurte, kom det en redaktør der og spurte en gang til, og da var jeg klok av skade og sa at jeg har stoffet, jeg har materiale til denne boken, men jeg kommer ikke til å klare å gjøre den jobben alene, og da... spurte de, har du noen du kan foreslå å skrive med? Så sa jeg vil skrive med Reidun, som jeg har jobbet med.
Så det var veldig hyggelig.
Så koselig. Men har du noen erfaring med beslutningspsykologi? Eller er det bare det at du har en veldig skarp penn?
Nei, altså, jeg hater beslutninger.
Ok, du har beslutningsvegring.
Så når Jan Ole sa, snakket om meg boken nå, så det kjempeinteressant, så gøy. Veldig morsomt å jobbe med Jan Ole. Og så sa han tema, så var jeg sånn, nei, det har jeg unngått så masse jeg kan i noe herlig liv.
Ja.
Men jeg tenkte jo kanskje det egentlig var et godt utgangspunkt da. Sånn, offer er så sint på det tema, var det jeg tenkte. Så.
For det var litt interessant, det sto i innledningen at Jan Ole god på de gode beslutningene, så sto det at Reidun har erfaring med de dårlige. Da var det sånn, nysgjerrig, hva var det? Hvilke dårlige beslutninger har du tatt?
Altså, hverdagen min jo krydra med litt sånn halvrevet beslutninger.
Ja.
Det føler jeg. Ja, så jeg jo litt tenkte på det på vegen hit, sånn, hvilke beslutninger det referert til der da? Jeg tror det mest det at jeg egentlig veldig sjelden tar en beslutning.
Ja.
Jeg lar liksom bare livet skje,
ja.
Og så velger jeg aldri egentlig hva jeg skal.
Nei.
Sånn at det veldig ofte heller, i stedet for å velge mellom A og B, så gjør jeg bare A og B samtidig da.
Ja.
Så hvis jeg får to jobbtilbud, så bare... Si bare ja til begge, ja, og så gjør vi det litt samtidig. Og det har jo ikke gått sånn kjempebra visse ganger. Og jeg har vel heller, føler ikke selv at jeg har sagt ja til å skrive en bok her.
Å nei!
Sånn, den beslutningen har jeg også sittet fortsatt og tenker på hvor det er.
Du tok aldri den.
Jeg tok aldri den.
Men nå har du gjort det i hvert fall.
Men jeg har gjort det, så jeg burde jo kanskje velge å gjøre det snart.
Ok, og så Jan Ole, du sier at du er god på de gode beslutningene. Er det gjennomgangsmelodien mellom livet, at alt bare har klaffet?
Altså, jeg hadde ikke kommet på å skrive det helt selv. Altså, det nok Reidun som foreslo det, og så altså, jeg motvillig sa ja til det. Men nei, jeg er den analytiske typen. Mm. Det er det ingen tvil om, og det kommer frem i boka også.
Ja.
På godt og vondt, vil jeg si da.
Ja. For her leser jeg at Reidun, du er intuitiv, og Jan Ole, du er analytisk. Og da tar det også til første kapittel egentlig, som handler om akkurat det, forskjellen på analytisk og intuitiv tenkning. Det er jo den der Daniel Kahneman-boka som alle maser om at jeg bare må lese, som jeg har begynt på tre ganger, men aldri klart å fullføre.
Ja, samme her.
Ikke sant?
Ja.
Men det slipper man hvis man leser den boka.
Ja, det var det jeg følte, for jeg tror jeg har essensen nå.
Ja, du har det. Ja.
At det er to systemer da, eller to måter å tenke på, intuitivt og analytisk, og alle tenker på begge måter, men noen i større grad enn andre da. Mm. Ja, hva skiller de to måtene?
Nei, den ene måten er rask og krever ikke noe særlig innsats av oss. Det skjer gjerne ubevisst og refleksivt. Mm. Hvis jeg stiller deg spørsmålet om du kan svare på hva 1 pluss 1 er, så er det, ja, ikke sant?
Kjempebra.
Takk.
Kjempebra.
Du visste det, du svarte veldig fort.
Ja, takk. Det var en liten analyse, det var ikke lang.
Det interessante med den oppgaven er jo at det er jo et mattestykke, men vi tenker jo ikke på det som et mattestykke. Det er intuisjonen vår, det er en refleksiv handling å svare på det spørsmålet.
Mm.
Vi bare vet det. Forhåpentligvis da.
Mm.
Men hvis jeg spør deg hva 23 ganger 18 er,
ja, ikke sant? Så blir det verre.
Da skjer det noe annet. Da må du mønstre noe annet, og da må du mønstre det vi ikke alle gjerne, den type 2-tenkningen som er mer, krever mer innsats av oss, som vi kan kalle rasjonaliteten vår. Den er reflektiv, som man kaller det, og veldig bevisst.
Ja.
Du merker det når du svarer på det spørsmålet at du må jobbe. Og det er to ganske distinkt forskjellige måter å svare på spørsmål på, håndtere informasjon på. Utfordringen er at vi har bare tilgang til det som er bevisst. Ikke sant? Vi vet ikke om alle de tingene som skjer automatisk, selv om det nok er det som oftest skjer.
Ja. Og poenget som dere trekker fram er vel kanskje at det er i noen tilfeller så er det en fordel å tenke intuitivt, mens i andre så er det en fordel å tenke analytisk, særlig når det kommer til de store, viktige spørsmålene i livet. Og så er det jo litt interessant at system 2 da plutselig slår inn, for eksempel når man skal se på Netflix og slappe om kvelden. Da skal jeg plutselig analysere, sitte med IMDb i høyre hånda og liksom sjekke score og klare aldri å komme frem til en film. Og da har du liksom kastet bort en time av livet ditt som du aldri får tilbake.
Men det er veldig...
Hvorfor slår systemet inn 2 der, tror du?
Nei, men altså, jeg har helt samme måte. Jeg kan liksom bruke sånn flere veker på sånn, hvilke Ola-bukser skal jeg kjøpe.
Ja.
Men sånn, hvilken jobb skal jeg ha? Det er sånn, nei, den tar jeg kjapt.
Ja, den tar jeg kjapt.
Da bare raser jeg og går, ja. Det er vel ganske sånn typisk, egentlig.
Det er ganske typisk, og noe av det som er den viktigste forskjellen, altså vi sier gjerne at vi bruker mye tid på en del viktige beslutninger, sånn som du beskriver der, og lite tid på viktige beslutninger, men det som kjennetegner en del av de viktige beslutningene i livet vårt, sånn som å kjøpe en bolig eller velge en jobb, er jo gjerne at det skjer under tidspress.
Mm.
Og da presses du til å lene deg mer på de automatiske prosessene.
Ja.
Den type 1-tenkningen da.
Ja.
Og ta boligkjøp da, for eksempel. Vi må jo ha et lovverk som regulerer hvordan det lov å by på boliger, fordi folk går fullstendig av skaftet, ikke sant?
Ja, ikke sant? System 1 klikker totalt.
Okay. Så du må liksom ha et lovverk som sier, vi må være litt plass til system 2-tenkningen her også. Ja.
Smart tenkt.
Men jo, man snakker jo litt om det i boka, at det jo ganske... Så man har jo forskjellige måter. Noen mer intuitive, lener seg mer på intuisjon, og andre litt mer sånn, tenker og bruker tid. Og det jo veldig ofte, da, særlig når de to møtes, kanskje på en arbeidsplass, at du har et team da, med en som tenker sånn, vi den roende, vi samler masse informasjon, du tenker, og en annen som sånn, jeg vil bare kjøre på.
Ja.
Nå bare gjør med ting.
Ikke sant?
Da kan det jo oppstå litt...
Gnisninger
da.
Ja, nettopp.
Så det jo litt grunn til at meg har liksom tatt det med, og litt for å forklare... Noen ganger så kan jeg synes det var veldig rart hvorfor bruker du så lang tid, eller det kan være merkelig når man hører om andres beslutninger. Så man prøver liksom å forklare litt at det har jo litt med at man ganske ulike når det gjelder å ta beslutninger.
Ikke sant? Men det sånn at folk som veldig intuitive har fordel av å bli mer analytiske når det kommer til sånne store avgjørelser, da, tenker du?
Altså jeg tror at vi bare må tenke at det har vi, der har vi alle ganske mye potensial. Så selv om du i utgangspunktet analytisk, så jo et av hovedpoengene i boka at vi går i så mange feller alle sammen automatisk. Altså dette system 1-tenkningen da, leder oss inn i såpass mange feller at vi alle har et potensial for å gjøre det bedre. Så man trenger ikke å tenke at det så stor forskjell på folk egentlig.
Nei, ikke sant? Alle har noe å tjene på å bli enda mer analytiske, i hvert fall når det kommer til de virkelig store avgjørelsene.
Ja, og bli det på den riktige måten. Ikke sant? Du kan jo samle masse data og være veldig analytisk, men på feil måte.
Ikke sant?
Du kan samle masse data og likevel bekrefte standpunktene dine på en uhensiktsmessig måte, eller bli alt for selvsikker i vurderingene dine, selv om du har masse data. Så det kanskje det viktigste.
Og da vi over på tankefeller, ikke sant? Som gjerne starter med sånne heuristikker, som mentale snarveier. Og da var det et morsomt eksempel i boka deres, som irriterte meg litt, for jeg fikk det ikke til. Men det bare den blinde flekken.
Jo, du fikk ikke til, nei.
Nei, jeg fikk ikke til. Og det som, og det her veldig fascinerende egentlig, fordi nå husker jeg ikke hvilken side det var på da. Men det i hvert fall, du skal se på et kryss, ikke sant?
Ja.
Og så på venstre side så det en rund sirkel, og så skal du holde for høyre øye, og så drar boka nærmere og nærmere. Og på et eller annet tidspunkt så skal den runde flekken forsvinne, fordi vi har en blind flekk på øyet. Der hvor synsnerven treffer øyeeplet da. Men det gikk ikke på venstre øre. Jeg har ikke noen blind flekk. Men når jeg snudde boka opp ned, og tok hånda over venstre øre og prøvde på høyre øre, da gikk det.
Så, kanskje er noe skikkelig feil med deg?
Ja, enten er et unikum, som har verdens første menneske uten blind flekk, eller så er en hjerneskade. Det er en av to. Jeg vet ikke. Og det det samme med den andre øvelsen, den der taktile greia. Jeg fikk den faen ikke til. Du skal gjøre sånn, ikke sant?
Ja.
Og så skal du krysse fingrene. Ja.
Og så føles nesa litt lenger. Ja.
Ikke sant? Nå skal jeg bare beskrive. Du tar to fingre og drar nedover nesetippen, og så krysser du fingrene, og så gjør du det samme. Da skal du få en rar følelse. Jeg kjenner ingenting som rart.
Jeg kjenner det sånn halvannen nesetipp.
Ja, du gjør det. Det sto i boka også. Jeg ble så forbannet, for jeg får det ikke til. Er det noe gære for meg?
Ja. Nå sitter vi her bare for å illustrere folk, og sitter vi her og stryker oss selv på nesa.
Ja.
Og det morsomme er at dette her kalles den aristoteliske illusionen, for den ble beskrevet av Aristoteles, og det et fantastisk kult syn å tenke på, at de grekerne sto på Akropolis og strøyk seg over nesa.
Jeg lurer på om du var like irritert som meg. Faen, det går ikke.
Det var sikkert en eller annen sånn, han tredje filosofen som ikke ble med, som bare, jeg får det ikke til.
Men dette jo da et eksempel på mentale snarveier, eller at hjernen da fyller ut informasjon som ikke er der. Og det kan igjen føre til såkalte tankefeller, da, på hvilken måte?
Ja, altså, når vi behandler informasjon, så tar vi de snarveiene som du nevnte, kalles heuristikker. Det grove tommelfingerregler som stort sett treffer ganske godt, og som veldig enkle i bruk, som gjør at vi kan gjøre vurderinger raskt, men som også fører til en del systematiske skjevheter i måten vi vurderer informasjon på. Så et eksempel på en sånn snarvei er at når du skal gjøre en vurdering av risiko for noe, hvor farlig det for eksempel er å gå over gaten, så sitter du ikke på all informasjon I verden om folk som har krysset gaten og hvor hardt de har blitt skadet av det, og hvor ofte. Så det du gjør, det at hjernen din raskt scanner gjennom eksempler. Sant? Mm. Så du bare, ok, jeg har gått over gaten mange ganger, aldri skjedd noe, det ikke farlig. Mm. Det kalles tilgjengelighetsheuristikken, så du merker hvor lett tilgjengelige eksempler på at det farlig dukker opp. Det en god strategi, for det, stort sett så jo det en ganske, gir det et ganske godt bilde av verden. Men I en verden hvor vi får mye informasjon om vår gjennom media, så eksponeres vi for informasjon på en annen måte. Så det som dekkes mye I media, det blir også lett tilgjengelig for denne lille fettklumpen vi har I toppen av hodet. Og det gjør at vi blir mer bekymret for ting som dekkes mye, sånn terrorisme og...
Haiangrep. Jeg veldig redd for det når jeg bader I Oslofjorden.
Ja. Ikke sant, ja. Alt som dramatisk, som når overskriftene, de blir vi litt mer redd for. Også sånne ting som hjerte og kar og diabetes og sånn, det faller litt lengre bak I leksa.
Ja. Det noen fordeler med disse fellene da? For vi hadde jo blitt veldig slitne hvis vi skulle gått gjennom dagen og analysert alt da. Så det jo en snarvei som kanskje sparer oss for litt energi.
Du, det ikke noen fordel med fellene, for det på en måte definert som problemet. Men snarveiene jo... De jo magiske.
Ja.
De sørger for at vi sitter her nå. Du og jeg, og til og med Reidun.
Til og med Reidun.
vi er jo, altså, det en ubrutt rekke av forfedre og mødre bak oss.
Det det.
Som har klart å overleve lenge nok til å få barn.
Ja.
Og på grunn av disse snarveiene. Så de jo helt fantastiske.
Ja, og jo ganske mjuke. Altså hvis jeg skulle gjette for millioner av år siden, så hadde jeg sett noen ulike raser, og så hadde jeg tenkt sånn, hvilke dominerer kloden?
Mm-hmm.
Så hadde det vært sånn sabeltigeren.
Ja, ikke sant? Mm.
Men jeg jo ganske mjuke, men har veldig lite å stille opp med. Så de snarveiene jo egentlig grunnen til at meg...
Det hjernen som vårt våpen, altså.
Ja, ja.
Ikke sant?
Det liten tvil om det, og det så vi må ikke tenke at man skal få has på disse snarveiene.
Nei.
Stort sett så fungerer de helt fantastisk bra.
Mm. Ja.
Men noen ganger så tar vi jo beslutninger som betyr virkelig mye, og da må vi tenke oss om.
Ikke sant? Og da kan de snarveiene bli til problemer, og så har dere ramsa opp 8, var mulig det var flere også, men 8 feller. Skal vi bare ta sats og gå gjennom det, eller?
Ja.
Ja, det gjør
jeg. Selvsikkerhetsfellene har jeg skrevet opp. Det at man har en overdreven tro på egen evne til å vurdere noe presist, eller sånt.
Ja, det ganske gøy, for folk overkonfidente, og det masse gøy forskning som viser det. Min favoritt at, for det første så finner man ut at folk stort sett tror de bedre sjåfører enn andre, men så har man også sett på folk som på sykehuset, for det de selv har krasjet og skadet seg. Og selv de sikre på at fortsatt de ganske mye bedre sjåfører enn
resten. Ja.
Du ligger der med 2 brette bein og bare sånn, jeg ganske god, faktisk, en del bedre.
Dårlig selvinsiktfelle, da.
Så man har jo litt grunn til å tvile på kanskje, da.
Det har vi. Og så poenget at det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom hvor sikker en person føler seg, hvor sikker man på at man har rett I noe, og hvor ofte man treffer. Mm. Så jeg gjennomførte en quiz på nettsiden min, hvor jeg ba folk anslå forskjellige intervaller av tall da, så for eksempel hvor mange mennesker bor I Oslo. Og så skulle folk oppgi et intervall der de trodde det var 90% sikkert at det riktige svaret lå. Så hvis du tror det 90% sikkert at det mellom 600 og 800 000 mennesker I Oslo, så svarer du det.
Mm.
Og det interessante med en sånn quiz at da kan du jo, når du stiller mange nok spørsmål, jeg tror jeg har 20 000 svar jeg nå, så kan du jo sjekke da, hvor ofte det folk har rett når de sier at de 90% sikre?
Ja.
Og svaret på det spørsmålet, det at de har rett I 37% av tilfellene.
Det lavt. Og 90% jo ganske bastant da, liksom. Ja. Det nærme 100, altså.
Ja. Det det, og det sånne type undersøkelser har det blitt gjennomført mange av, og der kommer vi også... ganske dårlig ut, og det viser seg blant annet advokater som takker nei til et forliggstilbud får En studie viste at de 85% av tilfellene får mindre I rettssaken som følger. Ja. Og det, så det en, det kanskje Daniel Kahneman som du nevnte sa, sier at det den tankefellen han ville helst ha fjernet hvis han hadde hatt muligheten til å fjerne
en. Ja, riktig.
Det derfor at du skal være veldig skeptisk til han fyren på jobb som kommer inn og sier sånn, jeg 90% sikker på at det her kommer til å funke som bare det. Ja. Da skal du være litt sånn, åja, du det, ja.
Ja, ikke sant? Eller meg selv, for jeg sier det ofte selv. Jeg 90%. Ja. Eller 110 har jeg også sagt. Men det noen ulike, gjelder dette alle? Vi så dårlige på alle sammen, eller det noen ulike typer personligheter som...
Det var jo en gruppe av disse advokatene fra det studiet som også var for usikre.
Ja.
Og det jo ikke nødvendigvis bra det heller, at man så usikker at man undervurderer. Da bommer man jo også. Ja. Og det jo sikkert mange som kan kjenne seg igjen at man blir så usikker at det tar helt over.
Dårlig selvtillitsfelle.
Ja, absolutt. Så det kanskje det første folk sier når man hører de resultatene, men jeg jo ofte usikker. Så det helt åpenbart, mange usikre også. Men problemet med den fellen der jo at normalt sett så får vi jo ikke svaret. Ikke sant? Vi får aldri vite det. Så det kan godt være de gangene du har gått med ganske god selvtillit, og følt at du har vært ganske sikker, at du faktisk har vært litt på jordet da. Så det lurt å minne seg på at det en potensiell fare når man skal ta viktige beslutninger.
Kan man kalibrere det her på noen måte og bli bedre på det?
Det kan man nok til en viss grad, så det finnes faktisk et nettsted hvor man kan ta sånne tester og bare øve seg på og kalibrere seg på sånne type intervaller, da, bare for å teste seg selv og se hvor listen egentlig ligger.
Ja.
Da har du tid til overs.
Ja, da har du tid til overs.
Skal du bare kalibrere litt?
Hvis du bare får fortsette litt, for du spurte om det var forskjell på personer, og det varierer nok med liksom personlighetstype, helt klart, men også litt med kjønn, da. Det er jo kanskje ikke en stor overraskelse at menn kanskje oftere faller I den selvsikkerhetsfellen enn det kvinner gjør.
Og ligger på sykehuset med brukket bein og sier.
Ja, men det har jeg aldri erfart.
Nei, ikke sant.
Yes, det forskjell der altså?
Nei, det har ikke hørt om heller. Planleggingsfella, den pleier jeg å tråkke I. Den der, hvis jeg blir bedt I et middagsselskap som starter klokka 6, og så vet jeg at kjøreturen tar en halvtime, så tenker jeg at jeg rekker det hvis jeg går I dusjen 5:05. Da kan jeg gjerne kjøpe med noe på veien også. Så den kjenner jeg godt til. Og det en sånn felle man ikke lærer av. Etter 33 år, så jeg fortsatt, jeg tråkker I den altså.
Ja.
Hva greia?
det hovedgreia altså, du kan trekke frem nok en studie, bare for å eksemplifisere det. Det var en kjent studie hvor man spurte studenter som skulle levere en oppgave, hvor lang tid du kommer til å bruke på å levere den oppgaven. Nå husker jeg ikke tallene akkurat, men I snitt så svarte de rundt 30 dager I den studien. Og så fikk de også spørsmål om hva hvis alt går helt til helvete, og alt går så ille som det kan gå, hvor lang tid bruker du da? Mm. Og da tror jeg de svarte rundt 45 dager. Og så målte de forskerne da hvor lang tid det faktisk tok før de fikk levert, og gjennomsnittet var over 50 dager da.
Ja.
Så I snitt så gikk de over det som var det verstefallsscenariet.
Ja, ikke sant.
Det gjelder også hvis du skriver bok, da
tar
vi bare et halvt år det, Jan Ole, et par år senere.
Men du har jo aldri sagt ja til det her. Så det
Nei, jeg har ikke sagt ja engang, så jeg har egentlig brukt veldig kort tid.
Ja, Men hva kan man gjøre da med planleggingsfella?
Altså,
planlegge bedre?
Det som skjer I det tilfellet, det jo at vi har ikke oversikt over alt det som potensielt kan skjære seg. Så det er umulig å se for seg det vi ikke har mulighet til å se for oss. Mm. Det høres rart ut å si det sånn, men sånn det. Og den enkle fiksen på det I de studiene der jo da har man også bare testet og bedt studenter da om å se for seg en gang det ikke gikk etter planen.
Mm.
Bare bruke et par minutter på å tenke på det, og det gjør at de blir mye mer presise i anslaget om hvor lang tid det kommer til å ta.
Ja, ikke sant?
Og det jo litt sånn, man føler seg jo temmelig tilbakestående over at man ikke klarer å minne seg selv på at du vet hva, en gang tidligere så
gikk det ikke helt.
Ja.
Forrige middagsselskap så møtte jeg opp halvannen time senere.
Ja.
Ja, akkurat, ja. Kanskje det kan skje noe.
Har vel egentlig aldri kommet precis. Det sikkert ikke noe sammen. Tråkker dere den fella selv, eller?
Altså, begge to kommer jo å komme for sent
ja, det, i dag. Ja, det jo sant, da.
Jeg timet Google Maps, er det når Google Maps sier det tar 28 minutter å gå hit?
Ja.
Da følger jeg det. Da jeg ikke ut 30 minutter før.
Nei, ikke sant.
Da, og så gikk jeg selvfølgelig feil. Og så
ikke sant. Ikke, det flaks dere skryter meg, da, for jeg har masse sympati. Jeg skjønner
ja,
det.
Det kjekt.
Følelsesfellen har jeg notert her også. Den handler vel da om følelser. Hvis man tar avgjørelser i affekt, så er vel det å tråkke følelsesfellen, kanskje?
Ja, samtidig så er det en liten nyansering der. Det er jo en sånn myte som er skrivet om i boka, om at sånn, beslutninger, gode beslutninger tas helt følelsesfritt.
Mm.
Det tror man at rasjonelle mennesker tar veldig gode beslutninger.
Mm.
Men i boka så har vi et veldig godt eksempel på at følelser er en veldig viktig del av en beslutning. Det er en pasient av en sånn kjent nevrolog som heter Antonio Damasio, som heter Elliot, eller det dekknavn, eller Trax Alias. Og han, Elliot, han fikk en sånn hjerneskade som etter en operasjon som gjorde at han ble helt følelsesavflata.
Mm.
Og da kunne de jo se for deg at, oi, for en rasjonell type. Jeg blander ikke følelser inn i noen ting. Men det viste seg at han fungerte veldig dårlig.
Ja.
Som på jobb, for eksempel, så klarte han ikke lenger å velge hva han skulle. Så han kunne sitte for eksempel i flere dager og bare organisere prosjektfiler.
Ja.
For han klarte, han fikk ikke den lille følelsen, den der lille dyttet som gjør at du vet, det viktige å gjøre i dag er dette prosjektet.
Ja,
og det var jo sånn, når han skulle ut på restaurant, så forteller han Damasio at han var sånn. Du står i en gate, ikke sant? Så er du i syden eller noe. Så står du i en gate, og så ligger det masse restauranter rundt omkring. Så er han, ok, Elliot, hvilken restaurant vil du være på? Så begynner han å analysere da alle restaurantene i hele gata, og være sånn, den restauranten, den er tom.
Ja.
Da får man garantert bord. Samtidig at den er tom, lover dårlig. Hvorfor etter ikke folk der? Det kan tyde på at det er dårlig mat.
Ja.
Den restauranten, den er full. Det kan jo være et godt tegn. Samtidig kan man da få et dårlig bord, for eksempel rett ved toalettet.
Ja.
Det går ikke. Og så liksom frem og tilbake, og han kunne holde på sånn shit. I sin halvtime. Ja. Liksom,
selv den minste avgjørelsen var umulig å ta. Liksom.
Ja, ja. Når han skulle ringe og avtale timer med sånne pasienter, så måtte han liksom sitte ganske lenge og høre på. Hvis han spurte, kan du tirsdag eller onsdag, så var det jo sånn, ok, onsdag, det er midt i uka. Det er veldig bra.
Ja.
Så men tirsdag, ja.
Han koblet ut systemet igjen, rett og slett, da. Det
ja, det var liksom intuitivt. Ingen følelser, ingen intuisjon. Så det har vi liksom tatt med litt, fordi at det er jo viktig å huske på at et visst grad av følelser skal være med, fordi at du har jo blitt ganske emosjonelt smart i løpet av livet ditt, og har erfart veldig mange, så noen, en viss grad av følelser skal med, da. Hvis ikke, så blir det sånn som Elliot. Ja.
Og så er det et viktig poeng at den ultimate, rasjonelle beslutningen, den er grenseløs i tid, da. Ikke sant? Så det er jo, hvis du faktisk skal velge den beste restauranten å gå på, så kan du bruke uendelig med tid på det. Så det finnes ikke, den rasjonelle beslutningen finnes egentlig ikke. Det er ikke noe vi skal strebe etter. Vi må alltid ha med oss en eller annen push, et eller annet sted som setter en grense.
Mm.
Og det er følelsesapparatet vårt som gjør det. Alle beslutninger er følelsesstyrte.
Ja. Men for de aller fleste er vel kanskje problemet oftest motsatt, er det ikke det? At man tar avgjørelser i affekt og er følelsesmessig
ikke sant?
Oppskaket.
Det er også mulig, det vet vi.
Ikke sant?
Hvis det er en bryter, så skal den ikke stå på av, men den skal heller ikke stå fullt på, kanskje?
Nei, det skal den ikke.
Nei.
Og det vi beskriver, det som står under det som kalles følelsesfellen i boken, er jo egentlig flere forskjellige måter vi påvirkes av følelser på. Så ting som vekker følelser i oss påvirker farger synet vårt, da. Så, ja. En kjent studie som nevnes der er en studie hvor folk blir bedt om å si hva de er villige til å betale for en flyforsikring. Og hvis den flyforsikringen dekker, altså flyforsikring, altså du får dekning hvis flyet faller ned og du dør, så får familien din penger da. Og da er folk villige til å betale mer Hvis flyforsikringen dekker terrorismeanslag,
ja.
Enn hvis den dekker enhver mulig årsak.
Det ikke helt rasjonelt.
ikke så veldig, kan man si. Og det handler jo om at terrorisme vekker litt andre bilder I hodet vårt enn en sånn, ja. Helt sånn generisk, kjedelig forsikring.
Yes. Men det kan jo ikke være så gjennomtenkt. Eller de som har tatt den testen. Jeg bare tenker hvis du har to alternativer, og en dekker kun terrorisme, og den andre dekker alt.
Du får ikke se begge deler.
Å nei, du får ikke se begge deler.
Du har to grupper, ikke sant? Du spør den ene, var du villig til å betale for forsikring som dekker alt mulig rart? Ja, villig til å betale 100 kroner da. Var svarte noen I en undersøkelse som jeg gjorde. Og så var den andre gruppen, de var villige til å betale da for terrorisme litt over 200 kroner.
Da skjønner jeg, ja.
For den beslutningen. Og det jo litt av poenget, at I det livet der ute så ser vi jo sjeldent alle alternativene. Og de som prøver å selge oss nå forsøker jo å spille på akkurat de tingene der. Så flybransjen har kanskje da mer nytte av å selge, eller forsikringsselskapene har mer nytte av å selge begrensede forsikringer som vekker sterke følelser enn sånne generelle forsikringer.
Yes, det var veldig interessant da. Vinnerfellen. Det handler vel om at hvis man oppnår suksess eller hvis man vinner et eller annet, så det på grunn av god innsats ikke at man tar for lite hensyn til tilfeldigheter, kanskje, eller?
Ja, det jo det veldig mange historier om vinnere der ute. Sånn I media eller bare om man snakker om folk, så har man veldig tendens til å legge vekt på de som har made it.
Mm.
Og det høres jo på en måte ut som de har gjort alt riktig. Men det jo veldig mange der ute som kanskje like glupe, har gjort akkurat de samme tingene, men som bare ikke har fått det til på grunn av tilfeldigheter. Så det en felle som på en måte beskriver hvor masse flaks og tilfeldigheter og ting du absolutt ikke kan kontrollere spiller inn. Da. Og du har jo en ganske bra historie fra et sånt foredrag, hvor du fant en sånn foredrag du hadde holdt for mange år tilbake om en gang du var sjef og gjorde det så utrolig bra. Og så når vi snakket om det, så fant du vel ut at det var jo ganske mange flere tilfeldigheter enn du hadde tenkt akkurat der og da.
Ja, da jeg var leder for en poliklinikk I psykisk helsevern I Namsos, og da skulle vi ta tak I den enheten, for det var lange ventelister, sånn som det ofte på sånne steder, og det måtte vi gjøre noe med. Og så gikk det veldig bra, og så skulle jeg snakke om det etterpå, lage en presentasjon av det, og så andre kunne lære av denne fantastiske suksessen. Og da rydder jo hjernen automatisk, ikke sant? Lager en sånn fint handlingsforløp med handlinger og årsaker. Og så når man går til den historien der I sømna, så var det masse tilfeldigheter som gjorde at det gikk sånn som det gikk. Det var noen fødselspermisjoner som var veldig heldige. Det var massevis av pasienter som ga beskjed om at vet du hva, nå har vi stått så lenge på ventelista at vi trenger ikke hjelpen deres lenger. Så bare vi ringte dem, så forsvant de ut av listen. Så massevis av ting som ikke hadde noe med de tiltakene å gjøre, men alt folk vil høre om, alt folk har lyst til å fortelle om, jo dette gjorde jeg, og så skjedde dette.
Ikke sant?
Og så skal man lære av det etterpå.
Ja. Så det at det var mye tilfelligheter, det fant du ut I analysen etterpå, men når du stod der, så var det liksom Jan Ole Hesseberg min vei til suksess.
Det geniplanen. Og så var det vel for en gang skyld I helsevesenet veldig god bemanning, var det ikke det?
Det var det også, ja.
Så det var veldig fint hvis en fyr som driver en poliklinikk med veldig lav bemanning hadde tatt samme planen.
Ja.
Det vel et par ting som hadde gått.
Det hadde ikke gått til helt på samme måten. Men altså, så man kan le av den historien, og det skal vi gjøre. Men vi dyrker jo, vi glemmer ikke sant, at en brøk trenger både teller og nevner. Ikke sant? Du kan ikke bare velge de som har klart seg. Du må ha med alle de som gjorde det samme, og hva som skjedde med dem.
Mm.
Og man sier liksom at folk som klarer seg bra at det å ta sjanser, ikke sant? At du liksom satser.
Ikke sant?
Ikke ha noen plan B, bare følg planen.
Ja, bare investere alt og jobbe knallhardt for den ene tingen og satse skikkelig hardt. Det noe som kjennetegner vinnere. Men blant de som taper skikkelig og går ordentlig på trynet, så finner du akkurat den samme
egenskapen. Det er mange skjebner der ute som har satt så mye på å bli gründer. Og som ikke fikk det
til. Solgt like mange jordbær som Petter Stordalen.
Det er akkurat det. Men det jo veldig populært i eventbransjen å betale 200 000 kroner til en veldig suksessfull person for at de skal holde et eller annet foredrag om hvor min vei til suksess, liksom. Mm. Bør man være litt mer sparsomlig.
Ja, egentlig så burde de jo få inn en del folk som ikke sånn ukjente mennesker som har, det har gått veldig dårlig med.
Ja, det er det.
Og holder kanskje et par.
Det funker kanskje ikke bra.
Sånne krokrygga folk.
Slitne med gjeld oppover øra. Akkurat det. Skal jeg fortelle deg.
Jeg har satset alt. Nå jeg her. Forankringsfellen, den liker jeg veldig godt. Det minner meg litt om det der, altså forventningsavklaring. Jeg har blitt veldig bevisst på det, at liksom, hvordan vi opplever en situasjon, det er jo helt avhengig av hvilke forventninger vi har i forkant. Altså utgangspunktet, det har alt å si da.
Mm.
Og det vel litt med forankringsfellen nå, at man, hvis man har, altså vurderingene, de farges av utgangspunktet vårt da.
Ja, den forankringsfellen er jo kanskje det som er det mest fascinerende, fordi den er så spektakulær, synes jeg da. Så den handler om at når vi skal gjøre vurderinger under, litt sånn, under usikkerhet, hvor vi ikke helt vet hva svaret er, så griper vi gjerne fatt i et utgangspunkt som påvirker utfallet veldig. Så et veldig kjent eksempel er en studie der man spør folk hvor gammel Mahatma Gandhi ble. Og hvis man har sett bilder av han, så er han litt sånn som han som spilte Carlson var. Sånn, litt sånn, vet ikke helt hvor gammel han er. Kan være han 20, 15, kan være at han ble 140 år nesten.
Mm.
Så det er ikke sånn helt klart han ble mer enn 15.
Uavklart aldri.
Ja, men det er, når du ser på bilder av Gandhi, så er det uklart hvor gammel den personen er og ble da. Og i den studien så spør man da halvparten av deltakerne først ble Gandhi over eller under 9 år?
Mm.
Et absurd spørsmål som alle klarer å svare rett på.
Mm-hmm.
Og den andre gruppen spør man ble Gandhi over eller under 140 år? To veldig forskjellige spørsmål, begge like latterlige begge to, men de viser seg å påvirke hva du svarer på hvor gammel Gandhi ble. Så jeg gjorde dette med alle landets dommere, og da svarte den gruppen som fikk spørsmål om han ble over eller under 9 år, de svarte at han ble 69 år i snitt, mens den andre gruppen svarte at han ble 81 år i snitt.
Ja.
Og det er en kjempeforskjell.
Det er fascinerende, forankringsfellen. Og den, ja.
Den påvirker også sikkert en del budrunder der ute, vil jeg tro.
Ikke sant?
Det første budet kan jo få veldig masse å si.
Ja.
For hvordan det går videre.
Så kliner til med 200 over takst, så
da setter
det her. Du liksom baseline der da. Det der strekeksempelet i boka di, bare kommer på nå, er det også forankringsfellen? Der du hadde en sånn referansestrek, så var det tre, så skulle man gjette på hvilken av strekene som var like lang som...
Gruppe...
Kanskje jeg hopper litt igjen da.
Gruppefellen. Ja, det er sånn evalueringsengstelse.
Ja, det var det, ja, nettopp. Da kommer vi dit etterpå.
Behold det her.
Behold det. Siste felle, som jeg har skrevet opp hvertfall, utfallsfellen, hva er det?
Det er at man legger veldig vekt på hvordan beslutningen gjeng, og lar den påvirke hvordan man ser beslutningen, og hva man tenker om kvaliteten på en beslutning. Så hvis du for eksempel... lar rookien på fotballaget ta det avgjørende straffesparket, refererer til en kamp for ikke så lenge tida, og så treffer han, så var det en nydelig beslutning.
Ja.
Men han kunne jo like så godt ha bomma, og basert på statistikk så var det kanskje ikke en så god beslutning.
Ikke sant? Så det at det gikk bra betyr ikke i seg selv at beslutningen var god?
Ja, og resultatet er jo ikke irrelevant i det hele tatt, og det er jo ofte det man bryr seg mest om. Men at man kanskje gir det litt for stor plass.
Ja.
Er du enig, Hesselberg?
Ja, altså det handler om to ting. Det ene er at utfallet påvirker hvordan vi vurderer kvaliteten på beslutningen, men også at utfallet påvirker hva vi mener om sannsynligheten for at det måtte ende sånn. Så det er to litt forskjellige ting. Så hvis du kjøper en aksje og så går den skikkelig bra, så tenker du yes, det betyr at det var en god beslutning.
Mm.
Men du vet ikke egentlig det, fordi det må du gjøre mange ganger før du egentlig vet om om den beslutningen var bra. Den kunne ha gått annerledes.
Ja.
Jeg stilte de norske dommerne spørsmål om det. Jeg beskrev en dame som bygget en bod. Og så for halvparten av dommerne så viste det seg at den boden var bygd på en for liten tomt, så hun måtte rive boden. Og for den andre gruppen så viste det seg at den tomten var stor nok, så hun trengte ikke å rive den. Og så spurte jeg da, var beslutningen om å bygge god, basert på bare det hun visste på byggetidspunktet?
Ja.
Og da påvirket utfallet, altså om det måtte rives eller ikke, i veldig stor grad om de mente at beslutningen var god, selv om de eksplisitt ble bedt om å se fullstendig bort fra hva som skjedde etter at hun hadde bestemt seg.
Yes.
Og det er relevant for dommere, for de skal noen ganger gjøre den vurderingen. Så hvis en lege for eksempel gjør en feil i en behandling, så skal de i noen tilfeller se bort fra hvordan det går med pasienten etterpå. De skal vurdere beslutningen som legen tok i beslutningsøyeblikket. Men det er lite som tyder på at vi klarer det. At vi klarer å ignorere informasjonen som vi besitter.
Det er det. Det er derfor jeg kalte den boka tankevekkende i sted, for det er sånn jeg blir veldig påfallende hvor lett på virkelige vesener vi er. Enten det er liksom forankringsfellen eller utfallsfellen, så blir vi så lett på virke. Det er en liten sånn sjokkopplevelse å lese den.
Og så kan du jo tenke på det når du tenker tilbake på beslutninger du har tatt som gikk veldig dårlig, så har man kanskje en tendens til å kritisere seg selv veldig. Men kanskje like så godt kunne gått bra.
Ikke sant?
At det hadde i hvert fall, det spiller i hvert fall tilfeldigheter, spiller en større rolle i om det gikk bra eller dårlig.
At utfallsfellen går begge veier da.
Ja da, så både absolutt, suksessene dine, men også liksom for DS-ene dine, de der beslutningene som du husker i året vi setter på og bare gremes over.
Ikke sikkert det var en dum beslutning egentlig, det var bare jævla uflaks.
Kunne ha gått bra det der.
Ja.
Men jeg tror man gjør lurt i å forestille seg egentlig litt sånn parallelle univers, hvor man tar den samme beslutningen flere ganger. Så å se for seg hva er det som egentlig kunne ha gått annerledes i disse parallelle universene.
Ja, det er en fin øvelse. Ja.
Og livet er litt som et sånn flipperspill da. Det er ikke, du har ikke helt kontroll på hvor den kula ender. Det er mange faktorer i spillet her som du ikke nødvendigvis trenger å straffe deg for, og som du må skjønne at man må leve med da.
Det er akkurat det. Men er det noen sånne generelle tips som man kan bruke for å unngå å tråkke disse 8 fellene, uten å gå inn i hver felle og hvordan unngå de, men liksom sånn, er det bare å bli bevisst på det?
Nei, svaret på det er nei. Ja. Det er lite som tyder på at...
Oppløpende svar.
Så du nevner Daniel Kahneman, han har vel sagt noe sånt som at... han har ikke blitt noe særlig bedre på å unngå de fellene, men... han har blitt veldig mye flinkere til å identifisere dem hos andre.
Ja.
Så han er sånn annoying fyr som peker på at du, nå tror jeg du går i den fella.
Ikke sant? Han er sikkert enkel å leve med.
men jeg synes jo det med at man kanskje, hvis du står, stort sett skal du jo prøve å glemme disse fellene. Sant? Skal ikke tenke så mye på dem. Men når du står for en viktig beslutning, sier du skal ansette noen, at du i hvert fall skal vite at du har grunn til å tvile på deg selv. Og ta en ekstra runde på en viktig beslutning. Det er jo kanskje et generelt råd mot på en måte alle fellene.
Absolutt, og det er, for å fullføre det, så er det absolutt ting man kan gjøre med det. Poenget er bare at det er bare den kunnskapen om at du går i de fellene, det kommer nok ikke til å hjelpe deg.
Nei.
Man må aktivt gjøre noe og bruke tid for å unngå dem. Man kan stille seg noen kontrollspørsmål. Man bør for eksempel lure på hvilken informasjon er det jeg ikke har lyst til å finne akkurat nå, for å dytte hjernen din litt i retning av den informasjonen som den automatisk filtrerer ut. Og så bør man, så alle tiltakene handler egentlig om å få inn nye perspektiver, sånn at du ikke låser deg fast til den ene følelsen som påvirker deg, at du blir for selvsikker. Du må aktivt hente inn annen type informasjon som ikke faller deg naturlig i utgangspunktet.
Nei.
Spør andre mennesker rundt deg, let systematisk etter informasjon som er god. Så alt handler om å få nye perspektiver på den beslutningen.
Du må rett og slett bruke system 2 for å komme noen vei her.
Du må det, og du må sette av litt tid til deg. Så derfor, det er jo litt av poenget vårt, er jo at skal man ikke alltid gjøre. Det skal man gjøre når man har tid, og det en viktig beslutning.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Og så det dette med støy, som jeg også synes var veldig interessant. Støy, det da uønsket og usystematisk variasjon i beslutningene våre.
Ja.
Og så ikke det det samme som systematisk skjevhet.
Nei.
Jeg kan bare si at støy det tema jeg stilte flest spørsmål om, ja. Som jeg bare aldri har.
Det ene var...
Jeg skjønte det ikke. Nå tror jeg skjønner det sånn 98%.
Så det ene spørsmålet var, hvorfor skriver jeg på den boka? Jeg har ikke sagt ja til dette. Det andre var, hva støy?
Hva støy?
Nei, og det glidende overganger der. Støy egentlig det som tema for doktorgraden som jeg jobber med. Og det vi kan se for oss at noen tankefeller, for eksempel det at vi stort sett litt for optimistiske når vi skal gå i gang med en oppgave, det skaper en systematisk skjevhet. Så hvis vi spør fem advokater hvor sannsynlig at du vinner den rettssaken du skal inn i nå, så de antageligvis litt for optimistiske alle sammen. Så det skaper en skjevhet. Ja. Alle sammen litt for optimistiske. Det en systematikk i det. Men så kan du også for eksempel spørre dem hvor mange penger de tror de kommer til å få i saken, og så viser det seg at de svarer veldig forskjellig. De spriker i alle retninger i den summen. Da. Alle optimistiske, men de spriker i alle retninger. Så noen kjempehøyt, noen moderat høyt. Den variasjonen dem imellom, da, det det vi kaller støy. Det ikke noe systematikk i det, men de lander ikke på samme konklusjon, og det et problem. Fordi hvis du skal bestille en advokat som skal hjelpe deg, så jo, du snakker med han ene, sier han, du får 300 000, hun tredje andre sier du får 500 000, og så det en fjerde som sier du får 700 000.
Mm.
Hvem skal du stole på? Hva er det riktige? Og det er lett å snakke om tankefellene, fordi det sånn, de forteller gode historier, ikke sant? Du for optimistisk. Du optimismefellen. Mens støy det er tilfeldigheter og ting som spriker i ulike retninger som vi ikke har helt kontroll på.
Ja, og så det vel det at systematiske skjevheter og bias det kanskje vanskelig å oppdage, men lett å kalibrere og gjøre noe med hvis man først oppdager det, mens støy det lett å se og lett å oppdage, men vanskelig å gjøre noe med da.
Riktig, ikke sant? Så jeg jobber med å analysere ekspertvurderinger i søknadsbehandlingen når vi deler ut de 500 millionene. Og da det lett å se, ikke sant, at her det en søknad da, vurdert av fem stykker, og så det en som setter toppkarakter, en som setter middels og noen som setter lavt på den. Da ser du med en gang at det støy.
Ja.
De peker i alle retninger. Du aner ikke hvorfor, nødvendigvis, men det peker i alle retninger, og det et problem.
Mm.
Husker du når jeg gikk på pedagogikkstudiet for å kunne undervise, så skulle vi lese en stil, og så skulle alle på en måte vise opp hvilken karakter de ville gitt den stilen.
Mm.
Og da spiket det fra karakter 2 til karakter 5.
Ja.
Og det merker jeg jo fortsatt når man sensurerer, at man har ganske ulike vurderinger. Og det jo også forskning viser at det finnes i vanvittig mange forskjellige bransjer og ganske sånn erfarne, dyktige, intelligente beslutningstakere som likevel har så forskjellige, hvor det varierer så masse i vurderingen. Da.
Ja, ikke sant? Og så det veldig interessant, og så skrev du dere vel i boka om, det var vel en fyr som hadde da lest gjennom den samme søknaden to ganger, to ulike tidspunkt, og vurdert den ulikt da, samme person.
Kjenner
med
seg selv en gang.
Nei, altså vi ikke enige med oss selv, liksom.
Nei.
Hvor skal man begynne da, liksom?
Ja, så man snakker gjerne om ulike typer støy, da, og det ene er det du beskriver der, jo at der har du jo støy innad i den personen. Da det noe med tidspunktet, Og kanskje de andre søknadene som den personen har lest i mellomtiden, som gjør at den samme søknaden blir vurdert ulikt. Så tid på dagen, hvilken rekkefølge man bør vurdere søknaden i, hvilke preferanser man har, hva annet som har skjedd rundt deg. Alt det påvirker hvordan du ser på en sånn ting som en søknad, og det handler ikke om søknaden. Og så fant vi ut da at søknaden utgjorde bare 21% av årsaken til den karakteren som ble satt.
Ja, resten var livet som kom i veien.
Ja, resten var støy da. Og det kan man jo ikke leve med når man skal dele ut så mye penger, så det, da må man ta grep.
Ja, så det er rett og slett det er livet som kommer i veien. Da. Det er kjærlighetssorg, og det er sove dårlig og rekkefølge. Sulten og rekkefølge. Og,
så sender inn en jobbsøknad, så skal du ha veldig flaks med rekkefølge.
Dette er deprimerende å høre på da. Jeg tror ikke på noen ting i livet lenger. Ja. Nei, men det er bare tilfellig.
Jeg vil korrigere det litt, for jeg tenker jo at det er jo, tenk at det finnes en så lavthengende frukt, det er så lett å måle dette, og så kan man faktisk i mange tilfeller gjøre noe med det. Sånn som vi da korrigerte ved å legge til flere som vurderer hver søknad, og fikk på mange måter løst det problemet. Utfordringen er at det alt for få sjekker sånne ting. Så sensorer på videregående, man bør sjekke det, dommere som feller dommer i livene til folk, folk som vurderer jobbsøknader, alle burde ta en sånn sjekk, en støysjekk, og finne ut av det.
Ja, for det virker som dere i stiftelsen da, man har gått veldig sånn systematisk til verks da, og bruker masse ressurser på det, for å få det så presis som mulig da, eller vurderingene. Men alle kan vel ikke gjøre det så omfattende som det dere gjør?
Nei, nei, men man kan gjøre en vurdering av det. Man trenger ikke å hvis man har en sånn vurderingsprosess, da, så trenger man ikke å ha liksom 100 stykker som skal gjøre den vurderingen, men man bør ta en sjekk da. Hvis du skal vurdere en saksbehandler, da, et forsikringsselskap. Det kan lønne seg å sette to saksbehandlere på de samme 20 sakene, bare for å sjekke hvor enige de faktisk er. Hvis de er veldig uenige, så har du faktisk et ganske stort problem. Og da kan man vurdere hva man skal gjøre med det. Så enten så kan man si vi skal leve med det, at det er masse tilfelligheter. Hvis man lander på at man ikke skal gjøre det, så kan man jo gjøre noe med det, eller kutte prosessene helt, eller bytte ut med noen algoritmer. Eller
det er også en løsning, ikke sant? Ja.
Det er jo bedre å gjøre litt enn absolutt ingenting.
Det er åpenbart.
Du kan jo spare en del penger på det.
Ja, og i stiftelsen DAM så har dere 5 personer som vurderer hver eneste søknad, ikke det?
Forskningssøknadene våre, så er det det. Men, så det vi gjorde var at vi lagde en prosess der hvor vi hadde veldig korte søknader først. Sånne skisser, du bare beskriver veldig enkelt hva du skal gjøre for noe. Og så sender vi noen videre til en grundigere vurdering. Så vi bruker mindre penger på vurderingene nå enn vi gjorde før, men i stedet for 2 som vurderer søknaden, så har vi da 5.
Ja. Fascinerende. Og det koster mindre, sa du.
Faktisk gjør det det.
Rått. Hadde vært enda billigere å bruke algoritmer, var det ikke det du nevnte?
Ja, algoritmer er jo stort sett bedre, ikke det?
Det er helt gratis å bruke det, men i hvert fall kunne det vært det hos oss, men De må jo treffe de også. Målet er jo ikke bare at man skal ha støyfrie vurderinger, du skal også ha treffsikre vurderinger. Det er 2 forskjellige ting da.
Ja, er ikke algoritmene så gode på treffsikkerhet? De er gode på å eliminere støy. En algoritme er ikke kjærlighetssorg, liksom. Men ikke enda hvertfall.
Men det er i hvert fall mer fair da, hvis du for eksempel hadde innført, i stedet for, for jobbsøknaden, hvis du også hadde innført en evnetest, ja, som er helt lik for absolutt alle, så får du en ganske klar score. Og da kan du i hvert fall, ok, veldig mange som får inn jobbsøknader, får jo inn alt for mange, og det er jo et stort problem. Ok, men hvis du har evnetester, så kan du i hvert fall få et visst toppskikte,
ja,
som er litt mer objektivt.
Ja, absolutt. Det er et eksempel på et vesentlig mer objektivt mål enn en person som sitter og kjenner på hva man føler på når det blir rom for deg.
Er ikke sånne evnetester blitt ganske vanlige? Hvis man skal prøve å kapre en toppjobb, så må du gjennom noe ikke...
Nei, ikke hvis du er på topp-toppjobb.
Ikke topp, topp. Nei, det kanskje...
Semi-toppjobb.
Det mellomlederen som må ta IQ-testen, men lederen kommer rett inn.
Det utrolig mange smarte mellomledere.
Det de lynintelligente. Beslutninger I grupper, synes også var veldig, veldig interessant kapittel. Hvor skal jeg begynne der? Enighet I en gruppe, det ikke nødvendigvis et kvalitetstegn.
Nei.
Hva jeg skrevet opp her? Enighet I en gruppe. Jeg har tydeligvis akutt dysleksi, jeg vet ikke hva jeg har skrevet, men hva det jeg prøver å si her, Jan Ole?
Det jeg tror du prøver å si at enighet ikke et tegn på at man gjør en bedre vurdering.
Nettopp, det var dit jeg skulle.
Så en ting vi ser når vi har eksperter som sitter og diskuterer søknader, det det som alltid skjer at de blir mer enige enn de var før de kom inn I rommet.
Nettopp.
Vi måler hvilke karakterer de setter før de setter seg ned og diskuterer, og hva som skjer med dem etterpå. Og de blir alltid mer enige.
Ja.
Det nok mange tenker at den enigheten den representerer at vi kommer nærmere en god beslutning.
Mm.
Så vi aksepterer at vi går I noen vurderingsfeil, og at det støy involvert I beslutningen våre, men det ikke så nøye, fordi... Vi møtes jo I grupper og diskuterer ting, og da luker vi ut mange av de fellene. Men så det jo gjort studier da, hvor man har gitt ulike eksperter de samme oppgavene, og så delt dem inn I forskjellige grupper.
Mm.
Og det som skjer da, det at enigheten mellom de gruppene, den stiger ikke etter at man har diskutert. Det ikke sånn at de kommer nærmere den samme konklusjonen.
Nei. Så innen de gruppa blir man mer enig, men mellom gruppene så blir man mer uenig.
Riktig. Og det betyr bare en ting. Det betyr at den enigheten kan ikke bety at det blir mer nøyaktige. Fordi de lander jo på forskjellige konklusjoner.
Ja.
Så de veldig enige om innen de gruppene.
Ja, så de veldig enige om.
Alle på laget der.
så deprimerende nok da, så I mange tilfeller så forsterker gruppediskusjoner de feilene vi gjør individuelt.
Handler det at vi sånne enighetssøkende vesener, det fordi vi konfliktsky? At vi vil ha god stemning I gruppa liksom?
Ja, altså, de fleste vil jo gå inn I et rom og at det hyggelig. Det god stemning og med på lag. Og det koster jo ganske masse å være den ene personen som sånn, litt uenig.
Ja.
Det koster ganske masse. Det kalles evalueringsengstelse, og har man en del om I boka. Og så det en del andre ting som skjer. Favoritten min noe som heter sosial loffing.
Ja.
Og det jo at I det du blir en gruppe, og særlig hvis det blir en litt stor gruppe, og kanskje det litt sånn uavklart hvem som egentlig skal gjøre jobben her.
Da det deilig å bare lene seg litt tilbake.
Veldig lett å bare lene seg litt tilbake, og bare sånn, det her ordner seg. Veldig enig med Jan. Han sa noe veldig bra, og så har du ikke hørt etter en gang. Og det masse forskning som viser det. En av de at det her lenge siden, arrangerte en tautrekning, hvor han kunne måle hvor masse hver person trakk.
Okay.
Og da så han at dess flere som sto bak tauget, dess mindre trakk hver enkelt. Ja,
for da var det så mange andre der uansett, ja, så kunne man slappe litt. Ja,
det var jeg bare dra litt I det tauget. Og det var samme de gjorde med hvor masse bråker du, klarer du å bråke alene?
Ja.
Hvis du skal hyle I et rom, hvor høyt hyler du I decibel-nivå? Eller I en gruppe? Og der var det noe sånn som 40% mindre innsats.
Ja.
Med en gang det var mange I rommet. Og det skjer jo alltid, ikke
sant? Men en gang de trodde at det var mange I rommet.
Ja, det var det det var.
De fikk bare beskjed om at det var andre der. Men det var ikke det.
Men I hvert fall, det skjer jo veldig ofte I grupper her, at det jo ikke det at du så utrolig enig med alt som skjer, men at du rett og slett bare flyter litt med og ikke bidrar, og tenker kanskje litt sånn, ja, men det tenker jeg vel ikke så viktig uansett.
Det fordi vi litt late, sånn innerst inne, så ser vi vårt snitt
og bare... Og ytterst ute vi vel også ganske late.
Og ytterst ute. Ja, men jeg kjenner litt på den selv, hvis det mange I rommet, og liksom man har muligheten til å trekke seg litt tilbake, og kjenner på litt mindre ansvarsfølelse når det mange som, om en vurdering. Da.
Og så tenker du kanskje at det sikkert noen her som smartere enn meg. Mm. Da også, det viser de jo at det veldig få som bidrar hvis de tror resten av rommet eksperter.
Ja.
Så blir det veldig stille. Og det gjør jo at du kanskje ikke kommer en del meninger.
Ja.
Så sosial loffing jo en grunn til at kvaliteten på en beslutning senkes. For da det kanskje masse ting... Egentlig tenker du at den vurderingen til Jan Olen var ikke så bra. Men det er deilig å sitte ja. Godt lent tilbake.
Eller han har faktisk en PhD, så...
Ja, eller... Si ja.
Ja, det altså de prosessene der jo veldig fascinerende, og noe av det mest interessante med det, synes jeg da, jo at noen av de mest kjente studiene ble gjort på 50-tallet, og viste ettertrykkelig at vi gir etter for flertall, og det vi tror konsensus i en gruppe. Mm. Ikke alltid på dramatisk vis, men at vi gir etter. Alle har hørt om det, men likevel, nå det 70 år senere, så vi et arbeidsliv hvor de færreste gruppemøter tar hensyn til at det sånn. Mm. Det veldig få som aktivt bruker tiltak for å demme opp for at folk holder kjeft og ikke alltid deler det de mener.
Ja, og det vel også den der autoritetsfella, hvis det en person i rommet som har litt status og ekstra mye respekt, så blir kanskje andre redde for å si sin mening, eller man blir påvirket av det da. Eller altså, hvis det noen som prater veldig mye og tar ordet lett.
Mm. Og det jo for eksempel når Jan Ole sitter her med en doktorgrad i psykologi, og jeg skal prøve å si noe om psykologi samtidig, kan jeg fort, det blir stille herfra. Ganske lenge, hvis jeg lar det få masse makt.
Du vil minne deg på at jeg ikke i mål med den doktorgraden.
Det sant. Det enda okay. godt. Det kommer ikke til å ha et veldig godt, det kommer ikke til å bli et bra vennskap.
Åh, deilig. Det kan jeg puste ut.
Så klart, jeg har sluttet å snakke med deg etter jeg fikk den til. Ja.
Når skal du diskutere alt det på siden? Er det ikke det til?
Du, jeg tar den ved siden av jobben. Jeg har fyller dagene mine. Så det går etter planen forløpig, men jeg skal bruke 6 år på den da.
Ja.
Ja. Så det 3 år igjen.
3 år igjen, og du i rute.
Jeg i rute.
Ja, veldig bra. Kan ikke jeg hente opp igjen det eksempelet jeg brukte i stad, for det passer vel nå, det der med de referansestrekene. Mm. For handlet ikke det om at man redd for kritikk fra andre, eller redd for å, hva heter den fella?
Evalueringsengstelse. Altså,
evalueringsengstelse,
ja. Så du liksom, du nok alltid litt bekymret for hva andre tenker om deg, for du i en gruppe. Noen jo egentlig ganske avslappet, andre litt mer bekymret, men alle har vel et visst lag av hva tenker de andre om meg?
Mm.
Og det jo ofte at man ikke sier helt ærlig. Og så har de gjort et eksperiment hvor alle i eksperimentet, bortsett fra en person, muldvarper. Og så kommer den personen inn, og så blir de bedt om å se på en plansje, og der det noen streker som har ulik lengde. Og så får han vist en T-strek, og så har han hvilken strek like lang som den her ene streken.
Mm.
Og det kjempetydelig. Mm. Det Solomon Asch. Det veldig lett å google hvis du vil se det bildet. Veldig tydelig hva som fasit. Men alle andre i rommet så det feil. Det akkurat som hvis jeg hadde stilt et spørsmål 1+1, og så sier Jan Ole 3.
Mm.
Og 10 andre i rommet så det samme. Og du sitter her og bare...
Helvete, frem med kalkis.
Ja. Det 2 da?
Ja, settingen at du sitter der, og så det alltid noen før deg, altså de som medsvarende i dette eksperimentet, de sitter før deg og svarer feil da.
Mm.
På et spørsmål som helt åpenbart, de svarer åpenbart feil. Og du ser, vi har gjort det eksperimentet også typisk deg, og du ser folk sitter og vrir seg, ikke sant? Og så sier du liksom, altså, 3 stykker har sagt feil, og så er det din tur, og så står du imot, og så sier du riktig, du sier det rette svaret da.
Ja.
Og så er det en ved siden av deg, kommer med etter deg, som også svarer det feil da. Og så begynner de på neste plansje, og så begynner de å svare feil igjen. Kanskje klarer du å stå imot enda en gang da.
Ja.
Men til syvende og sist så caver nesten alle.
Man bukker under til slutt.
1+1=3.
Ja.
Ja,
og det helt sinnssykt.
Ja, og det syke med det, enda man tenker seg om dette her, den oppgaven blir presentert som en oppgave hvor du skal teste synet ditt.
Ja.
Så du blir bedt om, ikke sant? Det du egentlig der for, er å være så nøyaktig som mulig.
Ja.
De menneskene som sitter ved siden av deg, de har du ikke noe forhold til. Du skal ikke møte de igjen. Du trenger ikke forholde deg til de egentlig. Ingen av de som ser stygt på deg.
Nei.
Alle bare svarer, men de svarer feil da. Men det presset, selv i en situasjon hvor vi overhovedet ikke trenger å forholde oss til, så caver folk inn da.
Herregud, hva sier det med oss da? Vi har null tiltro til egne evner når det kommer til stykket.
Ja, men det intervjuet deg som var med etterpå, og det var noen som faktisk trodde at ok, men hvis så mange tror noe annet, så må jeg ta feil. Men det var jo noen som var sånn, jeg visste fortsatt at jeg hadde rett.
Ja, men jeg svarte likevel.
Jeg svarte feil, for det ble... Ja,
det ble for ubehagelig å stå i.
Det ble for ubehagelig. Så nøye jeg ikke.
Ja, det var et fascinerende eksperiment, ass.
Men det var vel de samme forskerne... Nei, det var noen andre, det. De gjorde et sånt eksperiment hvor det var sånn... Det et rom som fylles med røyk, og først en forsøksperson alene, og gjør det som de fleste ville gjort.
Mm.
Oi, rommet sitter og fylles med røyk. Jeg tror jeg gjeng ut, det.
Ja, ikke sant?
Men med en gang det var flere der, så satt de en del lenger, og lurte på om de skulle gå, når resten av gruppa satt.
Det kan jo fort være farlig, det.
Det kan være farlig, ja.
Så det sier jo at det faktisk kan påvirke risikovurderingene.
Ja.
Du kan sitte i et brennende hus litt lenger, fordi alle andre satt der også.
Herregud.
Og det har jo målsett, man har jo et eksempel i boka, at de mest dramatiske og liksom ødeleggende katastrofene i verdenshistorien, veldig mange av de har utrolig mye enighet, harmoni og god stemning bak seg da.
Ja.
Hvor det fikk ganske noen fatale følger.
Ja.
At alle satt og bare ventet på den, at røyken seiv inn, og ingen sa noe.
Ingen sa noe, fordi vi er enighetssøkende vesener som er livredd for kritikk fra andre.
Mm.
Uten tiltro til egne evner.
Man har jo et eksempel fra Pearl Harbor, hvor det en historiker som har sagt at det informasjonsgrunnlaget den beslutningsgruppa der satt på var close to ideal. Ja. Altså det har aldri hatt så masse god informasjon om at Japan kom til å angripe.
Nei, allikevel så...
Allikevel så var det såpass masse gruppepress og gruppefeller i den gjengen, Kimmel-eliten, som det heter, at det gikk gale da.
Herregud. Jeg begynner å tenke på alle sånne hendelser opp gjennom historien da, liksom. Bush invaderte Irak, liksom. Hvordan skulle gjerne hatt vært flu på veggen og sett liksom, den gruppedynamikken som foregikk...
Ja, ja, og det må man tenke på. Det mennesker som tar de beslutningene. Det er ikke nøytrale systemer. Og så det lett å liksom låse seg i alle disse fellene, og det er jo kanskje noe av det mest spennende, men vi må liksom huske på at det, akkurat som det med de snarveiene som er nyttige, så er også det at vi tilpasser oss andre og ikke alltid går mot konsensus i gruppen, at vi følger den litt, det er egentlig en gave.
Ja.
Fordi det gjør at vi kan samarbeide.
Mm.
Og er det noe som antageligvis skiller oss mest fra andre dyr, så er det jo det at vi evner å samarbeide på helt eksepsjonelle måter på tvers over hele verden, mot et felles mål i store grupper som kan koordinere oss fordi vi tilpasser oss andre og vi ikke liksom hele tiden er i konflikt. Det er en utrolig god egenskap. Så hvis man har lyst til å utfordre denne konsensusen, så må man regne med at det blir litt dårligere stemning.
Ja, ok. Skal du treffe mer presise beslutninger, så må du også regne med litt mer gnaging i gruppa.
Det er en kostnad ved det, ikke sant? Så det er ikke sånn at du alltid skal liksom sette ned folk som djevelens advokat og utfordre de andre og kritisere andre. Det er antageligvis en kostnad ved det, og noen studier viser at det blir litt dårligere arbeidsmiljø i de, når man kjører i gang sånne prosesser hvor man skal få fram alle meninger.
Ja. Og så har det vært for dere i TV-produksjon og sånne, har dere vært bevisst på, har du tatt med beslutningspsykologi inn i det arbeidet med folkeopplysning for eksempel, når dere sitter og research og hatt møter og sånne?
Jeg vet ikke.
Eller har dere tråkket alle feller?
Akkurat når det gjelder kreativitet, så tror jeg jo god stemning er key. Ja. Du må ha kjemi med folk, og du må nødt til å få opp stemninger. Samtidig så er jo en del feilskjær, en del TV-konsepter man har utviklet, som man tenkte sånn, det her kommer en mildt å se på.
Ja.
Og så er det jo 3-4 liksom, så vidt som ser.
Ja.
Og det er nok resultat av de samme tingene. Men det er en utrolig vanskelig balanse da, at du både skal ha god stemning, og du skal ha lyst til å gå på jobb, og du skal ha energi til å faktisk gjennomføre all den jobben du skal gjøre.
Ja.
Samtidig som akkurat i de viktige beslutningsøyeblikkene, for eksempel, skal man gå for det her TV-konseptet eller det andre? Akkurat i de øyeblikkene så kan det lønne seg å ta en runde med litt forenige nå. Og det hadde flere som har gjort det i det jeg jobbet i NRK, så var det på sånn sluttpunktet der, hvor jeg var sånn, vi kjører! hvor jeg hadde da en kollega som sa det. Men tar en runde djevelsen advokat. Ja. Irriterte meg veldig at det var hun som sa det, og ikke meg. Jeg var sånn, denne boka har jo... Ja vel da,
så ja, ok, så i det store og det hele så kan det være bra å søke konsensus, absolutt. Men av og til så bør man ta en fot tilbake og spørre seg selv, hvorfor er vi så glad i hverandre? Og så enige. Ja, skjønner. Er det noen tips da, til slutt, hvordan man kan liksom unngå disse gruppefellene?
Et av mine favoritttips er at den som har mest makt I gruppa, for eksempel en leder, eller bare en som kanskje alle vet at alle synes veldig kul, prøve å prate sist.
Ja.
At alle I gruppa skal si noe og vet det I forkant av møtet.
Mm.
Da unngår du en del sosial oppfing, og I tillegg så unngår du det at møtet bare handler om egentlig å bekrefte det en person I gruppa allerede har tenkt.
Ja.
Det kanskje mitt favoritt tips.
Det veldig bra. Det, altså, det å gi noen ansvaret for en sak som egentlig alle bør involvere seg I, en dårlig deal. Ikke sant? Det inviterer til sosial loffing. Ikke sant? Hvis det sånn, vi skal ta en kjempeviktig beslutning alle sammen, men Peder, kan du ta ansvaret for å sette deg inn I saken? Det det dårlig å presentere saken. Så det en dårlig deal. Også en annen ting som vi også har gjort til standard I den stiftelsen jeg jobber, da, det at man samler inn vurderingene til folk før man møtes. Så du forplikter alle til å gjøre en vurdering av en sak før man setter seg ned.
Ikke sant? Så blir det ikke påvirket av møtedynamikken.
Ja, så da vet du litt om spredningen i vurderingene. Egentlig støyen da, får du litt oversikt over. Før man setter seg ned, og da så forplikter folk seg litt mer til meningene sine, så hvis det en møteleder som samler inn de vurderingene, så kan du ikke da plutselig bare si, jeg helt enig I det stikk motsatte av det jeg mente før vi satte oss ned. Du må plutselig forsvare standpunktene dine litt, og så betyr ikke det at man skal tviholde på det I det hele tatt, men da får man mye bedre oversikt over hva folk egentlig mener.
Ja. To gode tips der. Jeg satt og tenkte på I sted, altså regjeringen, apropos viktige, eller bedre, apropos store, viktige beslutninger. Regjeringen tar jo virkelig store, viktige beslutninger. Nå skal jeg ikke snakke for dere, men jeg har vært veldig kritisk til liksom hvordan altså de koronatiltakene da, som det har kommet med etter omikron, hvordan de bare har revet tepp under beina på hele restaurantbransjen. Uten faglige begrunna vurderinger. De vil I hvert fall ikke legge det fram da. Og når jeg I tillegg da leser den boka her og liksom ser hvor feilbarlige vi mennesker da, blir jeg forbannet! Og så lurer jeg litt. Det jeg I hvert fall lurer på liksom hvor bevisst tror de er på det? På beslutningspsykologi og tankefeller og gruppefeller I regjering, helsedepartementet, FHI?
Ja, det kjenner jeg ikke. Jeg kjenner ikke de beslutningsprosessene godt nok, men inntrykket av det som har kommet fram at det en ganske ryddig prosess hvor man tross alt innhenter informasjon fra ulike steder. Og hvis man skal si litt om Folkehelseinstituttet, som kanskje det jeg vet mest om, så jo forskning, hele poenget med forskning, jo å demme opp for sånne tankefeller, at man systematisk går til verks, forsøker å blinde forskerne så de ikke vet hva de egentlig analyserer alltid, så de ikke skal påvirke seg egne holdninger, og man får folk til å kritisere forskningen og sånn. Så der, det jo nok en ganske sånn inngrodd del av kulturen I Folkehelseinstituttet, den overprøvingen og skepsisen og formidle usikkerhet og sånne ting. Men det klart, til syvende og sist så det jo mennesker involvert her. Det politikere som skal ta de endelige beslutningene som står I press mellom venner og familie og kollegaer og ikke minst befolkningen som maser. Så at disse tingene også gjør seg gjeldende der, det det jo ingen tvil om.
Nettopp.
Så en annen ting jeg tenkte på når jeg så den forrige pressekonferansen.
As we speak, så det jo... Nå skal vi se hva som skjer her. Ja. Det interessant. Okay. Det handler jo egentlig bare om at det jævlig øltørst.
Ja, men jeg helt enig. Altså, jeg irritert over noen tiltak hvor jeg vet at men, det kan jeg jo ikke sjekke om dette funker.
Ja, ikke sant?
Og så skal vi gjøre det igjen. Og igjen.
Og så ville vi ikke, hvis de hadde delt beslutningsgrunnlaget, så hadde det vært litt mer...
Men samtidig, som jeg kan være litt irritert på regjeringen, så kan jeg også være litt irritert på de som stiller spørsmål på de pressekonferansene. Mm. For det akkurat som de forventer at regjeringen skal være helt sikre på hva som skal skje.
Ja.
At det sånn, ja, forrige gang så sa det kan det her, og nå så det kan det her. Og så stender jo de her oppe eksperter og sier, ja, det er jo veldig masse vi ikke kan vite.
Ja.
Det masse usikkerhet, det masse man ikke kan vite om dette viruset. Mm. Så må jo også på en måte gi de en viss slack på at det veldig mange ting av den utviklingen her som det umulig å forutsi.
Ja, absolutt. Altså er det en ting som sikkert, så at det en gjeng med kloke hoder og gode intensjoner som gjør så godt de kan. Mm. Det ikke alltid det bra nok.
Nei, men det et viktig poeng, ikke sant? Og de står i en situasjon hvor usikkerheten enorm. Og vi har jo ikke god informasjon om alle de tiltakene, om virkningen av dem. Det var senest i dag så var det et innlegg med Krono om det, fra en direktør i Folkehelseinstituttet. Så det å skaffe seg god informasjon, det å legge til rette for at vi kan få god informasjon om sånne tiltak, det tror jeg blir viktig fremover.
Jeg veldig glad for at jeg ikke slipper å...
At det ikke Reidun som skal gjøre det.
Å herregud, at det ikke i det rommet med sånn, ja, som jeg sier nå da. Du begynner om 5 minutter.
Ikke sant?
Jonas?
Jeg så i hvert fall at de skal bruke 5 milliarder på hurtigtester eller noe sånt, så det blir i hvert fall nok til å teste oss fremover i hvert fall. Er det en god beslutning å liksom lande her?
Ja.
Er det ikke det?
Jeg synes det.
Ja, veldig, jeg synes det var en hyggelig prat.
Absolutt.
Vi har vært
kan jeg si en siste ting?
Yes.
I tilfelle man nå følte at det var veldig mange problem og sånn.
Ja.
At, å herregud, nå er masse nytt som jeg må ta stilling til. Men jeg kommer med veldig mange tiltak i denne boka for å ta bedre beslutninger.
Det gjør dere absolutt.
Ja, så mot slutten her så har vi til meg en sånn 7-punktsliste over en måte du bare kan følge. Sånn at det skal bli rydda litt oppi.
Ikke sant? Så likte jeg godt at dere oppsummerte hvert kapittel med hovedbudskap, og så en side hvor dere komprimerer det viktigste. Så det veldig sånn ryddig. Veldig fin struktur.
Du kan komme inn og lese 7 av de oppsummeringene. Oppsummeringen av hvert kapittel, da du ferdig.
Da du faktisk fått med deg sensen. Terningkast 6 fra meg. Bedre beslutninger. Jan Ole Hesselberg, Reidun Lundvik Reinholdt. Grattis med helt kongebok, og takk for praten.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!